ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะมาร่วมกันเปิดรายการเพื่อแนะนำรายการ3ช่วงดีๆของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็สภาพอากาศก็อาจจะทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียง่ายนะคะแล้วก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะคะทั้งอ่อนเพลียทั้งอบอ้าวทั้งต้องช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยมันมาในช่วงนี้ก็เป็นไครซิสหรือวิกฤตเลยนะคะ
ค
ือไหนจะอากาศร้อนขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เกรงกันว่าเดี๋ยวไฟฟ้าจะไม่พอใช้ในช่วงเดือนเมษาที่จะถึงใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็จะต้องประหยัดในเรื่องของการใช้แอร์
ค
อนดิชันอะไรต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะน
ั้
นเน
ี่
ยมันก็จะมีผลด้วยก็ต้องทำใจให้เยือกเย็นนะคะหาวิธีคลายร้อนนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้ฟังแน่นอนนะคะในเรื่องของวิธีการคลายร้อนนะคะทุกคนก็คงมีเทคนิคส่วนตัวบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นวันนี้ช่วงแรกของเราก็เป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนกรุณหรือว่าอาจารย์อุของเรานะคะจะมาพร้อมกับแขกรับเชิญค่ะน้องซัน
ค่ะ
คนที่เราคุ้นเคยนะคะนั่นก็คืออาจารย์หนุ่มหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์ชูเดชนะคะเรียกง่ายๆคืออาจารย์สุรพงษ์เนี่ยนะคะก็จะมาคุยประชาสัมพันธ์หลักสูตรนะคะที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์นะคะนั่นก็คือหลักสูตรอะไรเอ่ยน้องซัน
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ค่ะชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะสังคมศาสตร์แล้วก็สิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือสิ่งที่มนุษย์เราต้องอยู่กับสภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเพราะนั้นเราจะเข้าใจมันได้อย่างไรนะคะแล้วก็จะอยู่กับมันได้ดีอย่างไรเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็พัฒนาไปอย่างถูกต้องมากขึ้นนะคะนั่นก็คือมีทิศทางที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะต้องรอรับฟังอย่างละเอียดนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะมาศึกษาในหลักสูตรนะคะมหาบัณฑิตหรือว่าปริญญาโทนั่นเองนะคะใครที่สนใจก็รอฟังเพื่อที่จะท่านอาจจะได้เข้ามาสมัครหรือว่ามาเรียนต่อที่นี่ก็ได้นะคะซึ่งสภาพการเรียนของเราที่นี่ก็ค่อนข้างจะสนุกนะคะและชวนให้เราอยากรู้อยากเห็นนั่นนะคะทำให้เราเรียนรู้ได้นะคะนั่นก็คือรอฟังช่วงแรกของเรานะคะช่วงที่สองมาตรงประเด็นเลยนะคะนั่นก็คือปู่จากับ
น้
อง
เบน
ค่ะหลานเบนนะคะก็คือดร.กิจจาเทพสิริกับน้องเบนจมาณมหาชัยนะคะสองท่านนี้จะมาคุยกันในสนทนาหน้าไมค์นะคะหัวข้อวันนี้คือเรื่องของวิธีคลายร้อนคลายอบอ้าว
ใช่นะคะเข้ากับสถานการณ์มากนะคะ
ใช่พี่เคยพูดไว้อยู่ช่วงรายการหนึ่งนะคะที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนที่แล้วนะคะพูดถึงเรื่องว่าอากาศต่างๆมีผลกับอารมณ์และจิตใจคราวนี้เราก็จะเห็นชัดนะคะยิ่งร้อนเนี่ยมันหงุดหงิดง่ายเหลือเกิน
ใช่
นะยิ่งถ้าคนไม่ได้ควบคุมอารมณ์นี่ใช่ไหมบางทีอาจจะโกรธกันได้แค่ขับรถเฉียวกันนิดเดียวนะคะเป็นเรื่องนะคะหรือว่ามันมีผลน่ะมันทำให้เราเหมือนกับหงุดหงิดอ่ะใช่ไหมเพราะว่าสภาพทางกายภาพเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่
า
ไม่สบายตัว
ทางตัวใช่ค่ะ
นั่นแหละค่ะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเพราะฉะนั้นทางกายภาพก็มีผลกับจิตใจจริงๆด้วยอากาศหนาวทำให้คนจิตใจเป็นไงสดชื่นจริงไหมน้อง
ซ
ันก็สดชื่นอ่ะถ้าสดชื่นแล้วแจ่มใสอ่ะถ้ามีคล้ายๆเย็นสบาย
บรรยากาศ
ใช่ไหมแล้วก็กระปรี้กระเปร่าแต่อากาศร้อนเนี่ยซึมเศร้าง่วงนอนแล้วก็หงุดหงิดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคนที่เขาฝึกดีแล้วเนี่ยพี่ก็เชื่อว่าสภาพอากาศก็ยัง
ไม่
ค่อยมีผลมากคือยังควบคุมได้ไงอยู่ที่ใจด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องมารอฟังว่าอาจารย์ปู่จากับหลานเบนเนี่ยจะมาคุยวิธีคลายร้อนทางกายภาพหรือว่าทางจิตใจก็ต้องรอฟังนะคะ
ค
่ะนั่นก็คือช่วงที่สองนะคะ
ส่วนช่วงสุดท้ายนะสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดเอง
ใช่ค่ะของดิฉันเองนะคะดิฉันก็จะคุยกับหัวข้อในเรื่องหลายท่านก็คงคุ้นเคยกับคำนี้แต่ว่า ถึงพูดในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างออกไปเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีชี้เห็นนะคะว่าเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับคนวัยทำงานและก็คนวัยเรียนซึ่งตอนนี้ตัวเลขออกมาว่ากลับกลายเป็นว่าคนที่เสี่ยงต่อออฟฟิศซินโดรมอ่ะไม่ใช่คนอายุมากแต่กลายเป็นว่าคนอายุน้อยลงด้วยก็คือคนตั้งแต่วัย16ถึง24ปีเป็นมากที่สุดมันเกิดอะไรขึ้นนะคะนั่นก็คือมันต้องเกี่ยวพันกับเครื่องใช้ไม่สอยแหละนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่หน้าอะไรคะน้องสัน
อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์
ใช่นั่นคือเหตุผลเด็กวัยรุ่นจึงเป็นออฟฟิศซินโดรมกันตั้งแต่วัยเยาว์นะคะเราก็จะมาคุยกันว่าแล้วเราจะทำยังไงกับเรื่องปัญหาเหล่านี้ที่เราจะป้องกันเด็กที่อยู่ในวัยเรียนนะคะวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยนะคะว่าให้เขาดูแลยังไงนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องคอยสอดส่องดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำได้นะคะก็จะเป็นช่วงสุดท้ายก็คือเรื่องของการรับมือกับหรือการมี7วิธีอะค่ะที่จะพิชิตออฟฟิศซินโดรมนะคะ
โอเคสนใจมากค่ะ
นะคะวันนี้ก็ขอฝาก3ช่วงรายการของมจทวาริตี้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รอติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90นะคะดิฉันจุรีพรกาญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ดิฉันมีเรื่องดีๆอยากจะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะคะก็ขณะนี้ดิฉันกำลังนั่งอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์ชูเดชนะคะก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่จะได้ต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์ชูเดชนะคะเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะทราบว่าตอนนี้เนี่ยคณะศิลปศาสตร์เนี่ยของสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์เนี่ยกำลังจะเปิดหลักสูตรปริญญาโทนะคะชื่อไม่ทราบชื่อหลักสูตรอะไรคะอาจารย์คะ
ครับตอนนี้คณะเรากำลังจะเปิดหลักสูตรใหม่นะครับชื่อว่าหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมหลักสูตรนี้ก็จะเปิดการศึกษาครั้งแรกในเทอม 1/56 นี้ครับ
อ๋อค่ะอาจารย์แหมดีเลยค่ะชาวชุมชนจะได้มีโอกาสได้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้นะคะถ้าเผื่อใครมีลูกหลานนี่ก็จะได้ส่งมาเรียนนะคะเพราะว่าเราอยู่ละแวกนี้ในฐานะที่ทราบมาว่าอาจารย์เป็นประธานของหลักสูตรอยากจะขอให้อาจารย์เล่าที่มาที่ไปของการเปิดหลักสูตรนี้ด้วยค่ะว่าเป็นยังไงคะมีที่มาที่ไปอย่างไรคะ
ครับสืบเนื่องมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาที่ทุกๆประเทศทั่วโลกเนี่ยกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเราจะเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาวิกฤตการณ์หลายๆอย่างที่เป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่เกินขีดจำกัดที่จะรองรับได้ของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโพลูชันนะครับเรื่องของมลพิษในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆตอนนี้มนุษย์เราก็กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งคาดว่าในอนาคตเนี่ยวิกฤตการณ์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากยิ่งขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าเราในฐานะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ทางสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ก็มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องทางสังคมศาสตร์เราก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญด้วยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นการใช้เทคโนโลยีในการแก้มันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมเกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำของมนุษย์เพราะนั้นเราควรจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นคือแก้ที่พฤติกรรมแล้วก็การกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางกฎหมายเรื่องของ policyเรื่องของทางด้านเศรษฐศาสตร์เรื่องของทางด้านการเมืองหรือเรื่องทางด้านนิติการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งมันน่าจะส่งผลดีในแง่ของความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้เพียงเทคโนโลยีอย่างเดียวครับก็เลยเป็นที่มาของการเป พัฒนาหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา66นะครับวรรค2ที่ให้สิทธิชุมชนในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการแสดงความคิดเห็นนะครับหรือในการร่วมพิจารณารวมถึงร่วมตัดสินใจในส่วนของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชุมชนเพราะนั้นสิทธิของชุมชนตอนนี้ตามรัฐธรรมนูญชุมชนถือว่าเป็นเจ้าของชุมชนแล้วก็มีส่วนในการที่จะเข้ามาดูแลกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่จะเข้ามาเปิดดำเนินการในชุมชนครับร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐด้วยเพราะนั้นมิติเหล่านี้หลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะผลิตบุคลากรที่ออกไปทำงานโดยให้ความสำคัญกับในเรื่องของมิติทางชุมชนแล้วก็ในแง่ของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้นเหตุของปัญหาจริงๆก็คือในมิติที่เกี่ยวกับเรื่องของทางสังคมซึ่งผมคิดว่าเป็นหลักสูตรที่น่าจะช่วยตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างที่ยั่งยืนได้ครับ
ค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะรู้สึกว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากเลยนะคะคิดว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะส่งลูกหลานมาเรียนเนี่ยอยากจะให้ถามอาจารย์นิดนึงว่าแล้วทางคณะศิลปศาสตร์เนี่ยมีขั้นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษายังไงคะคือนักศึกษาต้องมีสมบัติอะไรคุณสมบัติอะไรบ้างคะ
ครับที่สำคัญเลยก็คือนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจหรือมีความตระหนักในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นทุนเดิมเพราะว่าเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้านักศึกษามีความสนใจและมีจิตสำนึกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเองมีความพร้อมในเรื่องของการเติมความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องทางด้านสังคมศาสตร์ให้กับนักศึกษาฉะนั้นขอเพียงให้นักศึกษามีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจบปริญญาตรีนะครับจะจบปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์มาก็ได้หรือจะจบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาก็ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมก็ต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 แล้วก็หรือถ้าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.5 เนี่ยก็ควรจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานหลังจากจบการศึกษาแล้วแล้วก็มีความชัดเจนในแง่ของประเด็นที่สนใจที่จะเข้ามาพัฒนาเป็นงานวิจัยนะครับในหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะแล้วแบบว่าถ้ามีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าตัดสินใจจะมาเรียนแล้วเนี่ยจบแล้วจะทำงานอะไรได้คะคือถ้ามาเรียนแล้วนี่จะกลับไปทำงานอะไรได้บ้าง
ครับในส่วนของอาชีพหลังจากจบการศึกษาออกไปแล้วเนี่ยในการทำหลักสูตรเนี่ยเราได้ทำ market research นะครับโดยไปสำรวจในกลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะต้องใช้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรไปว่าคุณลักษณะหรืองานต่างๆที่เขาอยากที่จะได้คนไปช่วยทำงานในองค์กรของเขาเนี่ยที่จะไปสามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้เนี่ยมีลักษณะอาชีพอะไรบ้างนะครับเราก็พบว่าองค์กรเนี่ยกำลังต้องการผู้ที่มีความรู้มีความสามารถซึ่งตรงกับคุณสมบัติของมหาบัณฑิตของเราที่เราผลิตขึ้นมานั่นก็คือต้องการคนที่สามารถที่จะออกไปเป็นนักพัฒนาชุมชนในมิติทางสังคมจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับไม่ว่าจะในภาครัฐภาคเอกชนหรือในโครงการต่างๆที่เป็นโครงการขนาดใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมในส่วนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นที่ปรึกษาในบริษัทที่จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในมิติที่เกี่ยวกับเรื่องของการประเมินสิ่งแวดล้อมทางสังคมเป็นนักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นนักวิชาการนะครับทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพราะนั้นจะเห็นว่ามหาบัณฑิตของเรานี้จบไปแล้วสามารถไปประกอบอาชีพและไปทำงานได้อย่างกว้างขวางครับ
น่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์คะทีนี้แม้ก็มีคำถามที่ฝากถามกันมานะคะในชุมชนว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่งจะเป็นนักศึกษาเรียนจบใหม่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีสตุ้งสตังนะคะอาจารย์จะทำยังไงดีไม่ทราบว่าหลักสูตรพอจะมีอะไรสนับสนุนได้บ้างคะ
ครับก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีนะครับนอกจากนักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยจะได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรแล้วออกไปทำงานทำประโยชน์รับใช้สังคมได้โดยตรงแล้วเนี่ยทางหลักสูตรก็ได้เตรียมทุนการศึกษาเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นทุนเรียนดีทุนเรียนดีเนี่ยจะได้ค่าเล่าเรียนในส่วนของค่าลงทะเบียนค่าเงินกิจแล้วก็ค่าของที่ตลอด4ภาคการศึกษาทุนประเภทที่2ก็คือทุนเทพจอมนะครับทุนนี้ก็จะมี1ทุนโดยจะให้ในลักษณะของทุนการศึกษา 50,000 บาทต่อปีประเภทที่3ก็จะเป็นทุนผู้ช่วยสอนหรือทุน TA ในส่วนของทุนผู้ช่วยสอนหรือทุน TA เนี่ยเรามีปีนึงไม่ต่ำกว่า10ทุนนะครับโดยเป็นทุนช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาที่เข้ามาช่วยทำงานในการเป็นผู้ช่วยสอนเดือนละ 3,000 บาทแล้วนอกจากนี้ท่านนักศึกษาท่านใดเนี่ยมีความพร้อมมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเป็นผู้ช่วยนักวิจัยครับซึ่งผู้ช่วยนักวิจัยเนี่ยเราก็มีหลายทุนนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการทำวิจัยร่วมกับชุมชนบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยเราต้องการผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อจะมาช่วยผลักดันโครงการวิจัยเหล่านี้ซึ่งคาดว่าถ้าเป็นมีทุนผู้ช่วยนักวิจัยไม่ต่ำกว่า 4-5 ทุนก็จะได้รับการสนับสนุนในการมาช่วยในฐานะช่วยนักวิจัยเนี่ยเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือนซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าของชีพนะครับที่จะใช้จ่ายในระหว่างการศึกษาครับ
ฟังแล้วยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะคะว่าใครที่มีปัญหาเรื่องเงินก็คงไม่เงินก็คงไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะเป็นทำให้มีปัญหาอะไรแล้วนะคะเพราะว่าหลักสูตรนี้ก็มีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจจริงนะคะอาจารย์คะทีนี้แหมฟังแล้วยิ่งสนใจถามว่าถ้าเราจะมาสมัครได้ยังไงคะ
ครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์นะครับเข้าไปศึกษารายละเอียดของหลักสูตรนะครับแล้วก็เข้าไปติดต่อลงสมัครเกี่ยวกับการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์หรืออาจจะโทรติดต่อเข้ามาที่คุณพุทธาแก้วผีใจนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนของนักบริการการศึกษาที่คณะศิลปศาสตร์เบอร์โทรศัพท์นะครับที่จะโทรเข้ามาสมัครหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคือเบอร์024708723ทุกวันในเวลาราชการครับนอกจากนั้นอีกช่องทางนึงก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเข้าไปในส่วนของ admission นะครับตรงนี้จะเป็นที่ที่รับสมัครในภาพรวมของนักศึกษาในทุกสาขาวิชาแล้วก็ในทุกคณะของมหาวิทยาลัยก็จะติดต่อในส่วนของ admission ของมหาวิทยาลัยก็สะดวกครับ
โอ้ค่ะอาจารย์คะแบบว่าอีกนิดนึงได้ไหมคะคือแบบว่าทราบว่าหลักสูตรนี้มีอะไรที่พิเศษมากคือเรามีไปเหมือนกับว่าไปฝึกงานด้วยแล้วก็ได้ข่าวว่ามีแหล่งที่อาจารย์ได้มีการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการแล้วสำหรับในเรื่องของการฝึกงานพอจะขยายความหน่อยได้ไหมคะ
ครับครับขอบคุณครับก็คือจุดเด่นของหลักสูตรเนี่ยเราอยากที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่จบไปแล้วพร้อมจะทำงานให้กับองค์กรต่างๆได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ทางหลักสูตรเรานี้ได้มีการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นเครือสหพัฒน์ซึ่งมีบริษัทภายใต้การดูแลไม่ต่ำกว่า200บริษัทนะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งในการฝึกประสบการณ์ในการทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือในส่วนของทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับที่จะลงไปเรียนรู้จากผู้ที่ทำงานทางด้านนี้โดยตรงนอกจากบริษัทนิติบุคคลบริษัทภาคเอกชนที่เรามีเครือข่ายในการเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการออกทำงานภาคสนามการศึกษาแล้วเรายังมีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะครับที่ตอบรับที่จะเข้ามาร่วมให้ความรู้กับมหาบัณฑิตของเราเช่นเรามีผู้ทรงคุณวุฒิของเราที่มาจากภาครัฐเช่นจากสำนักนะครับวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศที่จะลงมาให้ความรู้กับนักศึกษาของเราเพื่อให้นักศึกษาของเราเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องจากประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีความมั่นใจในความรู้ที่ได้ทำให้เขาพร้อมที่จะจบไปทำงานด้วยความมั่นใจนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยัง พยายามที่จะหาแหล่งเรียนรู้แล้วก็เครือข่ายอื่นๆมากมายครับซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงที่เรากำลังติดต่อในส่วนของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้กับนักข่าวของเราครับ
ค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์คะซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรนะคะใครที่อยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็มีลูกหลานแล้วก็มีความสนใจนะคะที่จะมาเรียนต่อที่พระจอมเกล้าธนบุรีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่ให้น่าสนใจเดี๋ยวจะขอเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะขอทบทวนอีกสักนิดนึงนะคะว่าใครก็ตามที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่นะคะคุณพุทธานะคะแก้วสีใจนะคะโทรเบอร์โทรนะคะ02นะคะ4708739นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะคุณพุทธาแก้วสีใจค่ะ02470นะคะ8739นะคะตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะคะรอบแรกนี่จะสมัครตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนะคะ2555ถึงวันที่29มีนาคม2556อย่าพลาดนะคะนี่เป็นรอบแรกถ้าเกิดว่าพลาดรอบแรกแล้วเนี่ยเรายังมีรอบ2ต่อไปนะคะรอบ2นี้จะเริ่มวันที่30มีนานะคะปี2556นี้นะคะก็คือปีนี้นั่นเองนะคะถึงวันที่14มิถุนายน2556รีบตัดสินใจแล้วนะคะเพราะว่าใครมีลูกหลานแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนตัดสินใจที่จะเรียนต่อปริญญาโทนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะศิลปศาสตร์เนี่ยได้เปิดช่องทางนะคะให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเรารีบส่งลูกหลานมาเรียนต่อได้เลยค่ะนะคะแล้วชุมชนเราอาจจะได้อะไรดีๆกลับไปนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับหลานเบน
สวัสดีค่ะปู่ตา
หลานเบนครับช่วงนี้เป็นไงบ้างอากาศร้อนมากเลยเนี่ย
ร้อนมากเลยค่ะปู่จาปู่จาแต่ว่าบ้านปู่จามีแอร์ไหมคะ
ก็ใช้แอร์อยู่นี่แหละยิ่งเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามากใช้แอร์มากพัดลมมากเพื่อช่วยทำความเย็นยิ่งทำให้เกิด
ภาวะโรคร้อนจากครั้งที่แล้วที่เราได้พูดกันไปใช่ไหมคะปู่
ใช่
คราวที่เราพูดกันถึงขอย้อนไปนิดนึงเราพูดกันถึงเรื่องอะไรนะคะปู
่สาเหตุของภาวะโลกร้อนหรือที่เขาเรียกภาษาอังกฤษใช้คำว่า global warming
ใช่แล้ว
ซึ่งมีสาเหตุหลายอย่างจากการ
เผาไห
ม
้ของพลังงานต่างๆเชื้อเพลิงใช่ไหมคะปู่ทีนี้
เชื้อเพลิงที่มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เรียกว่า fossil fuel
แล้วก็มีรถยนต
์รถยนต์หรือการทำการเกษตรตัดไม้ทำลายป่าต่างๆนี่แหละ
ค่ะแล้วทีนี้ว่าแล้วยังไงเหมือนกับปู่จะฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการลดโลกร้อนอย่างง่ายๆที่เราพอจะทำกันได้
ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศเราก็ทราบกันอยู่ว่ามันร้อนมากนะซึ่งภาษาไทยเราก็มีคำศัพท์อยู่ว่าร้อนตับแลบใช่ไหมแต่ฝรั่งเขาไม่พูดถึงคำว่าตับหรอกเขาใช้คำว่า bloody hot ร้อนมากนี่ bloody hot จริงคำว่า blood มาจากเลือดนั่นแหละแต่คำว่า bloody เนี่ยใช้ขยายเป็น adjective ขยายคำนามเนี่ยมันจะหมายถึงรุนแรงมากใช่ไหม bloody busy แปลว่าย
ุ่งมากมาก
โคตรยุ่ง
อย่างนั้นนี
่ใช่หรือถ้า bloody hot ก็ลักษณะ
ร้อนมาก
มากร้อนใช่ไหมว่าจะร้อนมากมากเลยอ๋อ
ใช่ใช่ปู่เห็นข่าวไหมคะที่จังหวัดอะไรนะคะปู่ที่อุณหภูมิประมาณ42องศาร
ู้สึกจะเป็นเมืองกาญจนบุรีแล้วก็หลายจังหวัดเลยหลานเป็นที่อุณหภูมิเข้าใกล้40องศานะครับ
แต่กรุงเทพเราไม่ถึงนะนี่ขนาดไม่ถึงนะคะยังรู้สึกว่าร้อนมาก
โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็จะมาคุยกันถึงวิธีการลดโลกร้อนง่ายๆในชีวิตประจำวันของเรานะครับ
ปู่มีอะไรมาฝากคะ
ก็มีหลายอย่างเลย
เริ่มต้นมาเลยค่ะ
อันแรกก็เกี่ยวกับเรื่องของ การใช้พลังงานความร้อนและการใช้ไฟฟ้าซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งเพราะการผลิตไฟฟ้าเราต้องใช้น้ำต้องใช้เชื้อเพลิงใช่ไห
ม
เพราะฉะนั้นในบ้านของเราเนี่ยก็ควรจะต้องมีการติดตั้งฉนวนกันความร้
อ
นโดยเฉพาะบนฝ้าเพดานใช่ไหม
เห็นเขาบอกว่าช่วยได้นะคะทีนี้ว่าปู่คะแล้วเวลาเราไปซื้อเนี่ยมันมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษไหมคะ
จริงเราก็ไปบอกเขาภาษาไทยได้นะแต่ว่าจริงๆเพื่อให้ผู้ฟังได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปบ้าง อย่างคำว่าฉนวนเนี่ยมันก็มีคำว่า insulation insulation หรือถ้าเป็นตัวฉนวนเลยเนี่ยก็จะใช้คำว่า insulator insulator T-O-R นะครับมาจากกริยาคำว่า insulate
ก็คือฉนวน
กันความร้อน
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่านอกจากฉนวนกันความร้อนบ้านปู่มีตู้เย็นไหมคะ
มีตู้เดียวตู้เย็นก็
จะมีกี่ตู้คะปู่ตู้เดียว
ก็ก
ิน
ไปเยอะเหมือนกันนะ
แต่ทีนี้ปู่วางไว้ที่ไหนปู่วางไว้ที่ไหนของบ้านใกล้หน้าต่างไหม
ไม่ใกล้หน้าต่างเพราะว่ามันไม่มีที่วางใกล้หน้าต่างแต่จริงๆนะหนูเบนนะ
ค่ะเขาบอกว่า
ตู้เย็นน่ะจะต้องวางไว้ใกล้กับประตูหรือหน้าต่าง
ค่ะเพื่ออะไรคะปู่
เพื่อให้ความร้อนที่ระบายออกไปเนี่ยมันได้ออกไปทางประตูทางหน้าต่างจะได้ไม่ร้อนกลับมา
เข้าบ้าน
และอีกอย่างนึงอย่าวางให้ชิดผนังมากเกินไป
ค่ะก็คือเพื่อระบายใช่ไหมคะปู่
ต้องให้ห่างจากผนังออกมาพอสมควรไม่ใช่ติดผนังเลย
ทีนี้ต่อไปอันนี้ค่ะข้อต่อไปเนี่ยเป็นข้อที่หนูเพิ่งทราบที่หลานเบนเพิ่งทราบเพราะว่าเขาบอกว่าในช่วงเย็นใช่ไหมคะที่อากาศเย็นเนี่ยเราควรจะเปิดหน้าต่างให้ความเย็นเข้ามาในห้องตอนกลางคืนแล้วก็พอตอนเช้าบอกว่าอะไรนะคะปู่ให้ปิดหน้าต่างไว้ตอนเช้าเพื่อว่าให้ความเย็นในห้องเนี่ยไม่ถูกแทนที่ด้วยความร้อนจากแสงแดดตอนกลางวัน
อันนี้ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งนะแต
่
ว
่
าไม่เคยทำเพราะเดี๋ยวนี้พวกเราเราจะพึ่งพิงนะเครื่องปรับอากาศจะเป็นคนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องทำอย่างนี้บ้างก็คือกลางคืนถ้าอากาศไม่ร้อนมากอากาศเย็นก็เปิดเพื่อให้อากาศเย็นภายนอกเนี่ยมันได้ไหลเข้ามาในห้อง
ส่วนตอนเช้าก็คือปิดไว้เพื่อไม่ให้อากาศร้อนเนี่ยเข้ามาแทนที่วันนี้หนูลองและเมื่อเช้า
แล้วได้ผลไหม
ยังไม่ทราบค่ะต้องกลับไปดูเย็นนี้เพราะว่าทุกวันเนี่ยจะเปิดหมดนึกว่าการเปิดช่วงกลางวันทำให้ถ่ายเท
แต่จริงๆมันก็ถูกต้องนะถ้าว่าเปิดทั้งหมดทั้งประตูทั้งหน้าต่างถ้าอากาศมันถ่ายเทได้สะดวกมีลมพัดเข้ามา มันก็จะทำให้ระบายอากาศก็เย็นขึ้นเหมือนกัน
เดี๋ยวหนูต้องกลับไปดูที่บ้านต่อไปค่ะปู่มีอะไรมาฝากครับปู่
อันนี้นี่ก็คงจะเป็นที่รู้กันอยู่นะครับท่านผู้ฟังก็คือถ้าในฤดูหนาวเนี่ยช่วงที่อากาศเย็นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเปิดเครื่องปรับอากาศหรือที่เราเรียกว่าแอร์คอนดิชันหรือชาวบ้านเรียกว่าแอร์เนี่ยนะครับไม่ควรเปิดแอร์กันมากนักนะครับก็ควรจะเปิดหน้าต่างให้ความเย็นเข้ามาได้บ้างนะโดยเฉพาะตอนกลางคืนใช่ไหม
ค่ะที่ก็คือที่คุยไปเมื่อกี้ทีนี้ว่าตัวเครื่องปรับอากาศเนี่ยค่ะปู่องศาที่เท่าไหร่คะที่เขาบอกว่ามันจะเหมาะกับการเหมือนกับประหยัดพลังงานนะคะปู
่ปกติเนี่ยเขาก็จะแนะนำกันว่าควรจะเปิดประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับไม่ควรต่ำกว่านั้นเพราะว่าอุณหภูมิขนาด25องศาเนี่ยทำให้เราเนี่ยสบายเราไม่จำเป็นต้องห่มผ้าเพราะบางคนจะเปิดแอร์ให้เย็นแล้วก็นอนห่มผ้าไปอีกยิ่งเปลืองพลังงานไปใหญ่เลยนะครับอีกลักษณะหนึ่งซึ่งคิดว่าเมืองไทยยังไม่ค่อยได้ทำกัน
คืออะไรคะ
ก็คือติดตั้งกระจกแบบ2ชั้นเราก็บอกว่ามันจะกันความร้อนได้แล้วก็ไม่ให้ถ้าเปิดแอร์ไม่ให้ความเย็นออกไปได้ง่ายแต่จริงๆระบบนี้ในเมืองนอกต่างประเทศใช้กันมากหน้าต่างนี่ต้องมีกระจก2ชั้นเพราะว่าเวลาหน้าหนาวหลังเป็นอากาศหนาวมากถ้ากระจกชั้นเดียวเนี่ยความเย็นจะเข้ามาได้นะครับ
ค่ะทีนี้ต่อไปอะไรมีอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะปู่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเบอร์5ไหมคะ
อ๋อแน่นอนปกติเนี่ยเวลาไปซื้อเนี่ยทางร้านค้าจะแนะนำเราแล้วก็บอกว่าต้องใช้เครื่องไฟฟ้าที่เป็นลักษณะเกรด A ใช่ไหมที่มีเบอร์5
ใช่ค่ะเพราะมันช่วยประหยัดพลังงาน
มันช่วยประหยัดพลังงาน
แล้วเบอร์5นี่ได้มาจากที่ไหนนะคะปู
่ก็เป็นข้อกำหนด
ของ
ทางกระทรวงพลังงานละมั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับเป็นข้อกำหนดที่ทางกระทรวงพลังงานนะกำหนดให้ทางบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ย
เหมือนตรวจสอบ
ใช่ไปตรวจสอบว่าต้องผลิตให้ได้เบอร์5นะครับ
ค่ะ และเสร็จแล้วต่อจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเราก็มาดูเรื่องหลอดไฟ
หลอดไฟก็ควรจะใช้ที่ชาวบ้านเรียกว่าหลอดตะเกียบใช่ไหมคร
ับ หรือหลอดประหยัดไฟใช่ค่ะ
แล้วถ้าโบราณเนี่ยจะใช้หลอดแบบ
หลอดยาวๆ
เขาเรียกว่าหลอดไส้หลอดยาวๆนั่นคือหลอดฟลูออเรสเซนต์นะภาษาอังกฤษเรียกฟลูออเรสเซนต์แต่ชาวบ้านทั่วไปคนทั่วไปเราเรียกกันว่านีออนซึ่งไม่ถ
ู
กคำว่าหลอดนีออนนีออนก็คือหลอดที่ให้สีสวยๆที่ประดับถนนตกแต่ง
ตามงานวัดเหรอคะ
หรือร้านค้าต่างๆ
งานเทศกาล
พวกบิลบอร์ดร้านค้าต่างๆนั่นแหละเป็นสีชมพูสีแดงสีเขียวสีส้มนั่นคือนีออนแต่ถ้าหลอดยาวๆสีขาวคือฟลูออเรสเซนต์นะครับซึ่งหลอดโบราณที่เป็นหลอดไส้เดี๋ยวนี้คงไม่มีใครใช้แล้วหลอดไส้เรียกว่าอินคันเดเซนต์แลมป์อันนั้นต้องเผาไหม้ไส้จนกระทั่งเปล่งแสงออกมาอันนั้นเปลืองไฟมาก
อ๋อที่มันเป็น
กลม
ๆกลมๆใหญ่ๆแต่ขั้วตรงขั้วมันจะผอมๆ
แล้วมีไส้ให้เห็นนะอันน
ั้
น
อ๋อแล้วพอไปโดนมันเนี่ยมันจะร้อนมาก
ใช
่ทีนี้ข้อถัดไปค่ะปู่เป็นอันนี้เป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยเราน่าจะรู้แต่เราไม่ได้ใส่ใจ
เรานึกไม่ถึงใช่ไหมล่ะ
ใช่
อย่างปัจจุบันนี่ซักผ้าใช่ไหม
เครื่องซักผ้ามันจะปั่นแห้งในตัว
ใช่เราใช้เครื่องซักผ้าแล้วเราก็ตั้งโปรแกรมไว้ซักเสร็จตั้งโปรแกรมปั่นต่อออกมานี่ถ้าจะใส่ได้เลย
ใช่ค่ะ
ซึ่งบ้านเรานี่นะครับประเทศไทยเนี่ยเป็น
แดดดี
ร้อนมีแดดดีมากแดดตลอดปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเมืองหนาวโอเคเมืองหนาวจะต้องอบให้แห้งบ้านเราไม่จำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมอบผ้าละแค่
ปั่น
หลังจากนั้นก
็ตากได้เลย
ใช่ก็แป๊บเดียวก็แห้ง
ใช่อันนี้ก็คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจคือยังไงเราไม่ได้คิดเพราะว่าเดี๋ยวในเครื่องซักผ้ามันสะดวกสบายค่ะปั่นเสร็จก็มันเป็นโปรแกรมอะไรนะคะปู่ Quick Wash ของที่บ้านหนูอ่ะมันจะเป็น Quick Wash ก็คือว่าถ้าแปลตรงตัวคืออะไรครับปู่
Quick Wash ก็คือซักเร็ว
กดปุ่มเดียว
ปุ่มเดียว
เสร็จออกมาเลย
เรียบร้อยมาแห้งเลย
ใช่ค่ะ
และอีกอย่างนึงพวกเราก็พอมีเครื่องซักผ้าแล้วทีนี้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าขี้เกียจใช่ป่ะหลานเบนใช่มั้ยเสื้อผ้าบางทีมีแค่2ชิ้น3ชิ้นก็
ซักมืออ๋อจริงๆควรจะซักมือเพราะว่าเครื่องซักผ้าจริงๆมันจุได้เยอะพอเราซักน้อยๆเนี่ยมันก็กินไฟกินน้ำเปลืองพลังงานใช่ไหมคะปู
่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงนะที่เดี๋ยวนี้เขาทำกันอย่างที่บ้านของน
้
องสาวที่ปทุมธานีเขาทำก็คือพวกไฟหน้าบ้านไฟสนามไฟสวนอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวนี้เขามีพวกไฟหลอดไฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย
์
กลางวันมันจะชาร์จพลังงาน
จากแสงอาทิตย
์แล้วพอตกเย็นเนี่ยมันก็จะอัตโนมัติจ
ะ
เปิดแล้วให้แสงสว่างกับสนามหรือกับสวนอะไรของพวกเรานั่นเองได
้โอ้ค่ะแล้วพลังงานแสงอาทิตย์กับโซล่าเนี่ยมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าคะปู
่ใช่
ที่เขาพูดกันอ่ะ
ใช่เขาเรียกว่าโซล่าเอเนจีคือพลังงานแสงอาทิตย์คือโซล่าเนี่ยเป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective ที่หมายถึงดวงอาทิตย
์
เช่นถ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือ solar energy ส่วนแผงที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ก็เรียกว่า solar cell solar cell
แล้วบ้านปู่ที่บ้านนี้มีไหมคะ
ไม่มีเพราะว่าบ้านนี้อยู่คอนโดไม่มีสวนไม่มีสนามเลย
แล้วก็ไม่มีที่ชาร์จใช่ไหมว่าจะวางไว้ตรงไหนให้มันได้รับแสงมันต้องวางไว้ให้ได้รับแสงอาทิตย์ตอนกลางวันใช่ไหมคะ
ใช่ใช่อีกเรื่องหนึ่งนะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าซึ่งทั่วๆไปพวกเราก็ไม่ค่อยคำนึงถึง
อะไรคะปู
่ก็เรื่องเวลาเราชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พอชาร์จเสร็จถอดออกมาแต่โทรศัพท์แล้วก็โทรกันใหญ่เลยตัวในสายชาร์จก็ยังเสียบอยู
่
จะมาคนถ้าเป็นไปได้ก็ให้ถอดออกจากไอ้เต้าเสียบที่เขาเรียกว่าเต้าเสียบ
ใช่ค่ะ
จะภาษาอังกฤษนี่เขาใช้คำว่า wall outlet
wall ที่แปลว่าผนังอะค่ะปู
่เนี่ยจะอยู่ที่ผนังเนี่ยแต่พอพูดถึง outlet พวกเรามักจะนึกถึงอะไรส่วนใหญ
่อันนี้ค่ะร้านค้าลดราคา
ใช่
อ้าวแล้วทำไมมันเป็นคำเดียวกันนะคะป
ู่มันมีหลายความหมาย
ยังไง
outlet นั้นก็หมายถึงว่าสินค้าที่นำตรงจากโรงงานเพื่อมาส่งตรงยังผู้บริโภคเลยนะมันก็ได้ราคาถูกนะ
มันก็คือจะได้ราคาคล้ายๆราคาโรงงานเหรอคะปู่
ใช่
ทีนี้ว่าแล้วปู่มเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะปู่มีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังเพิ่มเติมไหมจริงๆสิ่งที่เรามีเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะปู
่คิดว่าถ้ามีเวลาเราก็คงจะคุยถึงการลดโลกร้อนแบบอื่นที่ยังมีอยู่อีกต่อไปก็ได้นะ สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มาเน้นถึงเรื่องเกี่ยวกับการลดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับประเทศไทยเราเนี่ยนะเราผลิตน้ำมันเองก็ได้นิดเดียว
แล้วไฟฟ้า
ก็ต้องพึ่งพาประเทศอื่นใช่ไหมต้องซื้อจากพม่า
เตรียมตัวหรือยังคะ
ก็เตรียมตัวที่จะประหยัดพลังงานกันแล้วแหละนะก็คือนี่แหละคือสิ่งที่เราพอจะทำได
้
หนึ่งคนทำได้แม้ว่านิดเดียวแต่ถ้าเราท
ุ
กคนรวมกันนะเป็นล้านเป็น10ล้าน20ล้านก็จะได้พลังงานได้มาก
ค่ะ
นะครับหวังว่าวันนี้หนูเบนนะท่านผู้ฟังก็จะได้ความรู้เกร็ดเล็กน้อยจากการสนทนาปู่หลานของเรานะครับแม้ว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมหนูเบน
ใช่ค่ะ
เป็นเรื่องที่เรารู้กันเราคุ้นเคยกันเราใช้อยู่ตลอดเวลาแต่บางทีเราไม่ตระหนักเราลืมที่จะคิดถึงสิ่งเหล่านี้
ใช่ใช่แล้ว
ก็ขอฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับยังไงก็ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าลดพลังงานนะครับเพื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรานะครับ
ค่ะวันนี้เราคงต้องลาท่านผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะปู
่สวัสดีครับเบนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของสุขภาพกายนั่นเองนะคะที่มีผลกระทบกับคนทั่วไปนะคะจริงๆก็คือได้ไปอ่านในหนังสือนะคะที่เป็นหนังสือที่เป็น Health นะคะ Health Today นะคะวารสาร Health Today นะคะซึ่งบทความนี้ก็ผู้ที่เขียนเอาไว้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิษณุกำธรทิพย์ซึ่งเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะท่านได้พูดถึงเรื่องของปัญหาของคนยุคนี้นะคะที่จะต้องทำงานแล้วก็เกี่ยวข้องกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่อนข้างมากนะคะรวมทั้ง iPad iPhone อะไรต่างๆนะคะที่จะต้องเข้ามาใช้อยู่กับพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยนะคะก็มีผลที่ออกมาที่อาจจะแปลกใจนิดนึงก็คือว่ากลายเป็นว่ากลุ่มคนที่มีปัญหาในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นสูงวัยที่จะเป็นเผชิญกับอาการเหล่านี้นะคะแต่กลับกลายเป็นคนทำงานที่มีอายุน้อยๆนะคะมีความเสี่ยงต่อการเกิดออฟฟิศซินโดรมมากกว่าคนอายุมากซะอีกอาจจะเป็นเพราะว่าความชำนาญที่จะใช้หรือว่าการที่จะติดกับการใช้งานประเภทนี้ก็น่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่มากกว่าใช่ไหมคะคนสูงวัยก็อาจจะบางคนก็ไม่ค่อยใช้มากนะคะหรือว่าอาจจะใช้ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยชำนาญก็เลยไม่ค่อยได้ใช้มากนั่นเองนะคะในที่นี้เขาบอกว่ามีผู้ที่เป็นปัญหาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออฟฟิศซินโดรมนะคะคือคนที่มีอายุระหว่าง16ถึง24ปีพบว่ามีมากที่สุดนะคะก็ลองถ้าคิดดูจริงๆก็ไม่น่าแปลกใจหรอกนะคะความจริงก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าวัยนี้เขาเป็นวัยที่เรียนรู้ได้เร็วแล้วก็เรียนรู้ได้ดีแล้วก็ชอบที่จะใช้ด้วยนะคะพบว่าผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์อย่างน้อย3ชั่วโมงต่อวันนะคะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้คือจริงๆก็มองเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นโรคนะคะเขาเรียกว่าภาวะนะเป็นซินโดรมก็คือภาวะสภาวะนั่นเองนะคะทีนี้จริงๆเนี่ยวิธีทำงานอย่างปลอดภัยความจริงก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะศึกษากันไว้นะคะเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่ามันไม่ใช่โรคนะคะแล้วก็มันไม่ใช่ที่จะวินิจฉัยทางการแพทย์มันไม่ใช่โรคที่ต้องรักษาโดยการที่ต้องมียาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆก็ไม่มีนะคะแต่เป็นอาการนะคะคำนี้เขาใช้กันเพื่อแสดงถึงกลุ่มอาการที่เกิดจากการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆแล้วก็เกิดอาการต่างๆขึ้นเช่นอาการปวดในระบบกระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อนะคะเช่นเราปวดศีรษะปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังนะคะปวดชาแขนปวดชามือบางคนอย่างดิฉันเองนี่ก็เป็นคือชาที่ข้อมือนะคะชาบริเวณข้อมือที่เรากระดกแล้วก็ขยับเมาส์หรือว่าพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีอาการทางข้อมือด้วยเช่นกันนะคะรวมไปถึงอาการที่มีทางสายตานะคะท่านผู้ฟังก็คือเช่นตารู้สึกล้าเมื่อยตานะคะตาเครียดนะคะตาแดงตาแห้งนะคะระคายเคืองแล้วก็ตาพร่ามัวเห็นภาพซ้อนต่างๆนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับความคมชัดของภาพ นะคือภาพมันไม่คมใช่บางทีมันจะรู้สึกเบลอๆภาพไม่คมนะคะเพราะว่าเป็นไปได้ว่าตาเราใช้กับแสงจ้านานจากจอต่างๆนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เรานั่งอยู่สมมติว่าเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนมากเราจะนั่งอยู่ในห้องแอร์เพราะนั้นการนั่งอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ปิดการระบายอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็อาจจะทำให้เราเป็นหวัดง่ายเป็นหวัดเรื้อรังไอจามบ่อยนะคะแพ้อากาศเคืองหรือว่าคันตาคันผิวหนังตาแห้งผิวแห้งอ่อนเพลียและอ่อนล้าได้ง่ายนะคะทีนี้เราก็มาดูวิธีคลี่คลายนะคะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างนะคุณหมอวิษณุเนี่ยก็แนะนำเราไว้7ประการค่ะท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะประการแรกเลยก็คือการนั่งทำงานที่ถูกต้องค่ะการนั่งทำงานเนี่ยจะต้องคำนึงหรือลองสังเกตตัวเองนะคะว่าเราใช้งานคอมพิวเตอร์แบบไหนและสภาพนั้นมันสบายพอหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยบางทีสูงไปก็ชะเง้อพิมพ์นะคะหรือว่าบางทีต่ำไปก็ก้มค้อมศีรษะมันก็จะรู้สึกว่าปวดเมื่อยง่ายหรืออาจจะมีในเรื่องของเก้าอี้ด้วยนะคะเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยมันก็ควรจะมั่นคงสบายแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ลดแรงกดตามปุ่มกระดูกต่างๆแล้วก็พยุงร่างกายให้เหมาะสมกับงานถ้าเราใช้เลือกใช้เก้าอี้ที่ไม่เหมาะเนี่ยก็จะมีปัญหาได้เช่นกันนะคะขาสองข้างควรจะสอดเข้าไปใต้โต๊ะได้แต่ถ้าเกิดขาติดคือตู้โต๊ะที่นั่งทำงานเนี่ยเป็นแบบทึบลงมาเนี่ยแล้วขาสอดเข้าไปไม่ได้เนี่ยการนั่งมันก็จะถูกบังคับให้นั่งในท่าที่ไม่สบายเพียงพอนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ลองสังเกตว่าเราจัดสถานที่นั่งทำงานเนี่ยเหมาะสมหรือยังนะคะแล้วท่าที่นั่งเองจริงๆควรจะพนักพิงหลังมีส่วนโค้งนูนหรือว่าหมอนรองหลังนะคะช่วยพยุงหลังด้วยบริเวณบั้นเอวแล้วก็เอนข้างหลังเล็กน้อยประมาณ100ถึง110องศาได้ด้วยนะเพื่อลดอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็ต้องวางเท้าบนพื้นราบได้หรืออาจจะมีกล่องหรือก็อี้เตี้ยๆไว้รองรับเท้านะคะและขณะที่นั่งเนี่ยเข่าก็ควรจะงอที่มุม90ถึง105องศาลองสังเกตดูนะคะควรมีช่องว่างระหว่างขอบเบาะรองเก้าอี้นั่งและข้อพับเข่าประมาณ 1-4 นิ้วที่เท้าแขนมีด้วยนะคะเราใช้คอมพิวเตอร์แบบมีที่เท้าแขนหรือเปล่าถ้าเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีที่เท้าแขนอันนั้นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราแขนเราล้าและเมื่อยนะคะมันไม่มีตัวรองรับอันนั้นก็คือสิ่งที่ควรมีและปรับระยะความสูงได้เพราะนั้นมาตรฐานการทำงานนี้เราอาจจะต้องเข้าไปเช็คดูว่าเข้าไปดูว่าอันไหนเหมาะสมกับการรองรับที่ดีของคนที่ทำงานคอมพิวเตอร์ค่ะก็คือทำให้มันถูกสเปคถูกความถูกต้องตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานนั่นเองนะคะนี่ก็ต้องกลับไปสำรวจในที่ทำงานของเรานะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของตำแหน่งของคอมพิวเตอร์ค่ะคุณหมอวิษณุก็แนะนำเราว่าควรตั้งจอคอมพิวเตอร์และคีย์บอร์ดเอาไว้แนวตรงหน้าให้ขอบบนของจออยู่แนวระดับสายตาหรือก้มเล็กน้อยเท่านั้นคืออย่าให้มันผิดไปจากตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการก้มหรือว่าเงยมากเกินไปเชิดมากเกินไปนะคะหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยควรจะอยู่ห่างจากตัวประมาณความยาวแขนหรือประมาณ1ฟุตครึ่งถึง2ฟุตนะคะคือห่างได้ไม่เกิน2ฟุตนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนที่เราใช้เมาส์หรือว่าแป้นพิมพ์เนี่ยนะคะเราก็ให้พักข้อศอกอยู่บนที่รองแขนด้วยนั่นหมายความว่าเราควรจะมีที่รองแขนนะถ้าเราใช้เก้าอี้คอมพิวเตอร์แบบไม่มีที่รองแขนนั่นก็คือปัญหาของเรานะคะว่าเราจะต้องเมื่อยแขนไม่มีตัวพักแขนเลยนะคะอาจจะต้องกลับไปเปลี่ยนแปลงนะคะในที่ที่เราใช้งานอยู่ศอกงอประมาณมุมฉากหรือ90องศาแล้วก็เคลื่อนไหวแขนและมือได้สะดวกนะคะประการที่3ก็คือเรื่องของการผ่อนคลายค่ะการคลายเครียดและการพักสายตาในตามหลักจิตวิทยาเนี่ยในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดเช่นสำนักงานห้องที่มีคนทำงานหลายคนเนี่ยมันจะเกิดความเครียดขึ้นง่ายค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับขาดความเป็นอิสระเพราะว่าการนั่งรวมกันเนี่ยก็จะมีผลว่าคือก็ต้องในความเครียดมันจะมีอยู่ในข้างในนะคะก็คือเป็นธรรมชาตินะคะทั้งร่างกายและจิตใจเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรจัดที่ทำงานให้แออัดเกินไปบางที่นี่แน่นแทบจะขี่คอกันทำงานอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือปัญหาเหมือนกันนะคะว่ามันแออัดจนกระทั่งมันรู้สึกแย่เลยนะคะก็นั่นก็คือสภาพแวดล้อมที่เราต้องดูนะคะแล้วจากนี้คนทำงานจะต้องรู้จักผ่อนคลายความเครียดนะคะใครจะว่ายังไงก็ช่างเถอะแต่ว่าการเปิดเพลงเบาๆระหว่างทำงานมันก็ช่วยเราได้เพราะนั้นถ้าใครจะติงเราก็บอกว่าอันนี้ขอพักบ้างเพราะคือให้มันรีแลกซ์นะคะแต่ว่าเอาเบาๆนะคะแล้วก็มีช่วงพักผ่อนบ้างสิเช่นฝึกหายใจนะคะหลับตาสูดลมเข้าออกช้าๆคล้ายๆทำสมาธินั่นนะคะแล้วก็กำหนดลมหายใจบ้างนั่งสมาธิใช้สายตากับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานก็เกิดปัญหาสุขภาพได้นะคะเช่นตาแห้งกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าเย็นเคยเป็นกระทั่งว่าทำไปนานๆเนี่ยคือเร่งงานเนี่ยนะคะงานเร่งไม่ได้อยากจะทำแต่ว่างานเร่งให้เสร็จเนี่ย มันมีเดดไลน์แล้วเสร็จแล้วทำเนี่ยมันต้องใช้เวลากับแสงจ้านานมากจ้องนะคะจนกระทั่งตากระตุกไม่หยุดอ่ะนะคะอันนั้นก็คือปัญหาเช่นกันนะคะกล้ามเนื้อตากระตุกนะคะเพราะว่าการใช้มันมากเกินต้องไปหยอดน้ำตาเทียมนะคะแล้วก็แก้ไขอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ต้องลดสภาวะของตาแห้งแล้วก็พักสายตานะคะแล้วก็ละสายตาจากการเช็คคอมเป็นช่วงๆจริงๆแล้วเทคนิคของการมองสีเขียวไกลๆนี่ก็ช่วยได้นะคะการทอดสายตาออกไปมองต้นไม้เขียวๆถ้าเรามีหน้าต่างแล้วก็มองไปเห็นของที่มันเป็นสีเขียวๆก็ช่วยได้นะคะแล้วก็ต้องมีการเอ็กซ์ไซส์หรือว่าบริหารสายตาก็มีนะคะเช่นก็จะมีบอกว่าตามกฎนี้คุณหมอบอกว่า20 20 20 20คือทุกๆ20นาทีให้จ้องมองวัตถุในระยะห่าง20ฟุตคือเลื่อนสายตาออกไปให้ยาวจากหน้าจอนะคะก็คือประมาณ6เมตรอะระยะของที่มองไกลนี่คือ6เมตรนะคะนาน20วินาทีแล้วก็หลับตาไป20วินาทีอย่างน้อยทุกๆ30นาทีสรุปแล้วคือท่านต้องมีการพักแล้วก็เคลื่อนจุดโฟกัสของสายตาออกไปให้ทอดยาวไกลบ้างอย่ามองแต่จอที่ใกล้ๆสายตา2ฟุตนะคะ2ฟุตแล้วก็ต้องเลื่อนลงไปให้เป็น6เมตรนะคะอันนั้นก็จะช่วยได้มากเลยประการที่4ก็คือเรื่องของการบริหารร่างกายออกกำลังกายคลายปวดเมื่อยก็แน่นอนการที่เรานั่งนานๆเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้การทำงานก็จะอยู่บนที่นั่งนะคะแล้วก็อยู่หน้าจอคอมกันเยอะมากเลยเพราะนั้นเราจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอบ่านะคะกล้ามเนื้อลำตัวบั้นเอวนะบางทีเนี่ยถึงขนาดเป็นตะคริวนะคะกินที่ด้านเข้ามาที่ด้านหลังเนี่ยค่ะบิดตัวนิดนึงเนี่ยเป็นตะคริวกินเลยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรานั่งอยู่นานๆจนเส้นมันยึดนะคะแล้วก็มันไม่ได้ยืดหยุ่นนะคะก็ต้องมีการเอ็กซ์ไซส์ยืดข้อมือนิ้วมือการเหยียดกล้ามเนื้อน่องอะไรต่างๆนะคะเข้ามาช่วยด้วยหรือว่าอาจจะออกกำลังกายเช่นจ็อกกิ้งหรือว่าว่ายน้ำให้กล้ามเนื้อปอดหัวใจทำงานดีขึ้นการนั่งนานๆนี่ทำให้ปอดเราแย่นะคะคือปอดไม่ได้เอ็กซ์ไซส์นะคะแต่การที่เราไปเอ็กซ์ไซส์โดยการวิ่งเนี่ยทำให้ปอดเราแข็งแรงขึ้นหลายคนเนี่ยจะเป็นโรคไอเพราะว่าการที่ปอดไม่ได้ออกกำลังกายไอถี่มากนี่นะคะก็จะเห็นเพื่อนร่วมงานเราหลายคนเป็นนะคะแล้วก็การผ่อนคลายความเครียดเนี่ยคุณก็ต้องจัดเวลาให้พ้นจากจอคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะคะไปดูสิ่งที่มันสวยงามผ่อนคลายดูต้นไม้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็ได้หัวเราะบ้างหาวิธีการให้อารมณ์ดีนะคะต่างๆก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นไม่เครียดนะคะประการที่5นี่คุณหมอบอกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะแล้ววิธีการดำเนินชีวิตค่ะเช่นการนอนพักผ่อนให้พองดดื่มเหล้างดสูบบุหรี่ควบคุมน้ำหนักได้ก็ดีนะคะพักสายตาเปลี่ยนอิริยาบถเป็นช่วงๆแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดสิ่งสำคัญเนี่ยอื่นใดสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยคิดว่าเรื่องของจิตใจนี่เป็นเรื่องสำคัญคือถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ทำให้ตัวเองเครียดอ่ะเราก็จะมีความรู้สึกที่จะอดทนกับหลายสิ่งอ่ะได้นะคะคือการไม่เครียดค่ะทำจิตใจให้ไม่เครียดนี่ก็คงต้องผ่อนคลายหรือมองโลกในแง่ดีหรือว่าใช้ธรรมะช่วยได้ก็ดีอะไรอย่างนี้นะคะก็มีหลายอย่างนะคะรวมทั้งเรารู้จักบริหารร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำก็ช่วยได้เช่นกันนะคะข้อที่6นะคะคุณหมอพิษณุแนะนำว่าการถือของการยกของอย่างปลอดภัยอันนี้เนี่ยเห็นตัวอย่างใกล้ๆเลยก็คือรปภ.ที่มหาวิทยาลัยเราเนี่ยนะคะก็เป็นหนุ่มแน่นแข็งแรงนะคะก็อายุก็30กว่า40เนี่ยนะคะไม่น่าเป็นไรอ่ะดูคล่องแคล่วนะคะคอยโบกรถอะไรต่างๆวันนึงเดินมาขากระเพกนะคะเดินขาลากเลยนะคะถามว่าไปทำอะไรมาปรากฏว่าไปเผลอยกของหนักถ้านี่ยกผิดท่าคือคล้ายๆกับการยกเนี่ยมันก็ต้องมีวิธียกใช่ไหมคะแต่เผอิญว่าอาจจะไม่ได้ย่อด้วยมั้งคะแล้วก็มันต้องไปดูวิธีการยกยังไงนะคะนี้หนักเกินปรากฏว่ากระดูกมันคล้ายๆกับมันเคลื่อนนะคะตรงสันหลังอ่ะก็มีปัญหาเลยนะคะคือขาลากเลยนะคะแล้วก็ปวดมากอันนี้ต้องไปหาหมอแล้วก็ทานยาก็ไม่หายถ้ากลัวจริงๆนะคะนั่นก็คือต้องไปฉีดยาก็ดีขึ้นถ้าบางคนนี่ถึงขนาดที่ที่ฉันเห็นก็คือว่าบางคนไปยกกระถางต้นไม้ใหญ่ๆคนเดียวฮะยกอึ๊บปรากฏว่าหลังเสียเลยนะคะคือมันคงจะมีอาการที่กระทบกับกระดูกสันหลังด้านหลังค่ะต้องใส่เครื่องพยุงเป็นเวลานานถึงเกือบครึ่งปีอะค่ะคือใส่เสื้อที่เป็นเหมือนกับเสื้อกลอดเหล็กๆนะคะพยุงหลังไว้ตลอดเลยอันนั้นก็เป็นความทรมานนะคะนั้นการที่จะยกข้าวของอะไรเนี่ยโปรดระวังด้วยในเรื่องที่ว่าหนักเกินกำลังเนี่ยอาจจะมีผลกับสุขภาพของหลังเราและโดยเฉพาะไม่ว่าคนหนุ่มคนสาวหรือคนสูงวัยก็ตามเนี่ยแต่คนสูงวัยเนี่ยพอเสื่อมแล้วมันก็จะดูแลกันยากด้วยนะคะอันนั้นก็คือต้องระมัดระวังหาคนช่วยกันหลายๆคนอะไรก็ดีกว่าทำคนเดียวนะคะประการสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะไม่ทราบแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงนะคะบางคนเนี่ยก็จะเน้นความสวยงามมากไปนะคะเช่นใส่รองเท้าต้องสูง2นิ้วครึ่ง3นิ้วเพื่อเดินแล้วสง่างามพึงพายนะคะ แต่คำแนะนำของคุณหมอบอกว่าควรเลือกรองเท้าให้เหมาะกับโครงสร้างเท้าและรูปร่างของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วใส่สบายเดินได้ทั้งวันพื้นรองเท้าให้นุ่มไว้มีความยืดหยุ่นใส่แล้วนิ่มสบายไม่คับไม่หลวมเกินไปหลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าส้นสูงเกินไปอาจจะทำให้ปวดหลังปวดเอวปวดน่องปวดเท้าส่วนหน้าได้ตัวท่านเองตอนนี้ก็หันมาใช้รองเท้าส้นเตี้ยเดินสบายแล้วนะคะคัชชูส้นเตี้ยเพราะว่าพบเลยทันทีว่าเมื่อเปลี่ยนขึ้นมาใส่สูงปุ๊บมีปัญหาของการที่ตำแหน่งของร่างกายเราเนี่ยมันขยับมันทำให้ปวดบั้นเอวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสังเกตตัวเองจะพบว่ารองเท้าส้นที่ไม่สูงมากเนี่ยใส่สบายแล้วก็เดินสบายแล้วก็ไม่มีผลกับเรื่องของการปวดหลังปวดเอวนะคะอันนี้ก็ต้องลองเช็คแล้วก็อย่าไปเน้นสวยมากเกินบางทีรองเท้าเพื่อเอ็กซ์ไซส์มันก็สบายนะคะสะดวกส่วนผู้ชายไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพราะว่าเขาก็จะใส่รองเท้าที่เหมาะสมอยู่แล้วคือไม่สูงนะคะแต่ก็ไม่ควรแบนราบเกินไปนะคะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้7ประการนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินไปที่จะทำให้เราปรับตัวแล้วก็ดูแลตัวเองในเรื่องของการเป็นประสบกับภาวะออฟฟิศซินโดรมได้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะใส่ใจกับพฤติกรรมของตนเองนะคะแล้วก็วิถีการดำเนินชีวิตเพื่อทำให้คุณเนี่ยลดสิ่งที่กระทบกระเทือนกับสุขภาพของตนเองนะคะวันนี้ก็ฝากแง่คิดในเรื่องของ7วิธีที่จะพิชิตออฟฟิศซินโดรมให้กับผู้ฟังขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการรับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ